Бу көннәрдә Казан дини китапларга бай иде. Татарстанда Сыгыт Гарабстаны патшалыгы вәкилләренең рәсми сәфәре кысаларында Душанбе көнне Русия Ислам институты белән элгерәк имзаланган хезмәттәшлек килешүләре нигезендә 22 мең данә иң кыйммәтле, иң кадерле китапларны Ислам институтына тапшыру чарасы булды. Сишәмбе 5 апрель көнне патшалыкның рәсми вәкилчелеген Татарстан дәүләт шурасы рәисе кабул итте. Сыгыт Гарабстанында рәсми дини мәзһәп Вахаби булса да, Хәнәфи мәзхәбне тудучы Татарстан ике якны берләштерүче мәсьәләләр турында сөйләште. Очрашуда Сыгыт Гарабстаны мәдәният министры урынбасары Габделәзиз Имсәләми Татарстанга беренче тапкыр килгәнче дөньяда андый урынның барлыгын белмәгән идем дип белдерде. Татарстан дәүләт шурасында булган очрашу һәм татарларның сыгыдиләр белән хезмәттәшлек тарихы турында тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Сәгуд Гарабстаны патшалыгы вәкилләре дөньяда ислам турында яхшы караш формалашуын теләр иде. Бу хакта патшалыкның мәдәният һәм мәгълүмат министры урынбасары Абделәзиз ибн Сәләми сишәмбе көнне Татарстан парламентындагы очрашуда белдерде. Аның сүзләренчә, дөньяда ислам динен аңлату дөрес булмаганга күрә, исламга негатив караш өстенлек итә. Сишәмбе көнне Сәгуд Гарабстаны патшалыгының рәсми вәкилчелеген Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәшин кабул итте. Очрашуда Патшалыкның Русиядәге гадәттән тыш һәм вәкаләтле илчесе Җәхвар Әли Хәсән, Татарстанның хөкүмәт рәисе урынбасары Зилә Вәлиева, мәдәният министры Айрат Сибагатуллин һәм башка рәсми кешеләр булды. Әл-Вахаб мәзһәбен тоткан Сәгуд Гарабстаны һәм Хәнәфи мәзһәбен тотучы Татарстан ике якны берләштерүче мәсьәләләр турында сөйләшергә тырышты. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин ислам дине белән кызыксынучылар көннән-көн арта бара дип сөйләде. Русиядә ислам икенче зур дин дип санала һәм аның үсешенә Татарстан зур өлеш кертә дип белдерде ул. Фәрит Мөхәммәтшин хәтта дин тарихы Хаҗиласаның ничек оештырылуы белән кызыксынуы турында сөйләде. Ул Мәккә һәм Мәдинә шәһәрләрен күрүен, кеше хаҗ кылуын хәбәр итте.
Был Мәккә, был Мәдинә. Просто было интересно узнать, что же это такое. И своими глазами увидел, как это происходит, как это организовано.
Сәгуд Гарабстаны мәдәният һәм мәгълүмат министры урынбасары Абделәзиз ибн Салих ибн Сәләми берничә ел элек беренче тапкыр Татарстанга килгәнче дөньяда андый урын барлыгын бөтенләй белми идем дип белдерде. Казанга килгәч, ул монда кешеләрнең бай яшавын һәм илнең алга китүенә гаҗәпләнгән булган икән. Алай да гараб илләре һәм рәсми Казан бер-берсен яхшы белә. Аерым алганда, Казандагы Ислам институты гараб илләренең иң абруйлы оешмалары белән хезмәттәшлекне инде күптәннән алып бара. 2003 елда бу дини уку йортында Бөтендөнья Ислам Лигасының Бөтендөнья Коръан хафизләр оешмасының Русиядәге бүлеге ачылды. Бөтендөнья Ислам яшьләре оешмасы белән хезмәттәшлек йөзеннән Русия Ислам институтына Ураза һәм Корбан бәйрәмнәренә ярдәм күрсәтелә. Ислам үсеш банкы институтка кызлар өчен тулай торак бинасын сатып алырга акчалата ярдәм күрсәткән. Хәзерге вакытта шушы банк ярдәме белән ремонт эшләре бара. 4 апрельдә Русия Ислам университетында булган чарада һәм Сәгуд Гарабстаны патшалыгы вәкилләре Татарстанның рәсми кешеләр катнашлыгындагы тантанада институтка тагын 22 мең данә кыйммәтле китаплар җыелмасы бүләк ителде. 2005 елда Русия Ислам оешмасы конференциясенә күзәтүче статусында кабул ителә. Русияның рәсми вәкилчелегендә әлеге чарага Татарстанның рәсми кешеләре дә бара. Татарстанның үзенең яңа заман тарихында Сәгуд Гарабстаны белән хезмәттәшлек 2006 елда башлана. Ул вакытта Татарстан президенты булган Минтимер Шәймиев Ислам конференциясе оешмасында Татарстанны таныта, оешманың җитәкчелеге белән очраша. Аннан соң илнең мәдәният министры Татарстанга рәсми сәфәргә килә һәм ике якның мәдәният министрлары арасында рәсми кагазгә кул куела. 2007 елда Татарстанның ул вакытта президенты Минтимер Шәймиевка исламга хезмәт итү өчен Фейсал патшасының бүләге бирелә. Ислам конференциясе оешмасында Русия вәкиле булып, хәзерге вакытта Казан шәһәренең элекке җитәкчесе Камил Исхаков эшли. Гарәп дөньясы белән араларны җайлау өчен татар мөселманнарга тапшыру гадәте Русиядә инде күптәннән дәвам итә. 20 гасыр башында Хиджаз патшалыгында СССР элчесе булып, чыгышы белән Башкортстаннан булган дипломат Кәрим Хәкимов хезмәт иткән.
Бике Тимировна тыңладык. Китапхана фондында 22 000 исемендәге 40 000 китап бар. Булар тел белеме, тегеки бу ил турында сөйләүче, география, социология, сәясәт белеме, икътисад, информатика, фәлсәфә, мантик һәм психология китаплары, сүзлекләр, әхлак, мәдәният, ислам сәнгате һәм башка күп төрле китаплар бар. Китапхана ачылышыннан безнең видеоны азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Адресыбыз азатлык.org.